qophii waa'ee uummata Oromoo har'aatti jiddugalii aadaa Oromoo Finfinnee jiru keessatti torban dabra kitaaba afaan Oromootiin barreessan Yoomilaan Eebbisan Amaanuweel Belaayitti barreesse. Eebbisan artistootaa fi nama hedduutti dhufe akka ijoolleen kaa'ima kitaaba dubbisan illee gaafatan. Tsahaayee Daamtootti nu erge.
Yaa dhaloota kana, dhaloota naan haddarroo, dhaloota kophaa gungumu laguu marii mararoo, dhaloota daguu kalee halkaniin barii jedhu, calaqqii goobana egaa biiftuu barraa kaaseeru, araaroo kakuu kaakamii waliin haa labsannu, raaja galmi hooggalaa deebinee haa imaannu. Yaa dhaloota kana, kottaa odaa jala dhaqna.
Eebbi kitaaba Yoomilan Waloo Wallee Maartaatiin eegalame. Kitaabni asoosama dheeraa Yoomilan jedhu barreessaa Amaanuweel Belaayiin katabame Dilbata Darbe Giddugala Aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifameera. Kitaabni kun Waxabajjii 2 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebbifamuuf sagantaan eebbaa erga xumurame keessummoonni galma eebba kitaabichaatti wal ga'anii abbaan sagantaa humnoota nageenyaatiin waltajjiirraa butamee eebbi kitaabichaa achumaan addaan citee ture bulchiinsa magaalaa Naqamteetti akka barreessaan kitaabichaa sirna eebba kitaaba isaarratti ibsetti.
Eebbi kitaaba Yoomilan seenaa barreessitoota Oromoo keessatti marsaa lammaffaa eebbifamuudhaaf qophaa'u isa jalqabaati. Kun adda isa godhaa. Garuu dhugaan hundi keenya beeknu tokko barreessitoonni Oromoo hidhamuun, dararamuun, ari'atamuun kun haaraa miti. Magaalaa Naqamtee keessatti baatii Waxabajjii keessa gaafa bultii 2 kitaaba kana eebbisiisuudhaaf qophii hunda xumuree uummannis fagoof dhiyoodhaaf yaa'ee eebbisiisuudhaaf galma guutee osoo jiru waraanni meeshaa hidhatee galma keessa guute uummati akkuma kana teessoorra ture kan inni taa'u uummanni teessoorra taa'u kun teessoorraa ka'ee lafa akka taa'u dirqisiisan jechuudha. Yeroo sanaanis abbaan dhimmaan akka ta'e of ibsee fi ana kitaaba kana ka barreessee jedheen of ibsee sana booda fe'ameetiin gara waajjira poolisii deeme jechuudha.
Amaanuweel Belaayii baatii 4 erga maneedhaa ture booda bahee buraan dhala 8 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kitaaba isaa Yoomilan Finfinneetti eebbisiiseera. Eebba kitaaba isaarratti haasawaa taasiseen rakkoon eebba kitaaba isaarratti bulchiinsa magaalaa Naqamteetti isa mudate bulchiinsi magaalaa Naqamtee bulchiinsa koomaandi poostii jala jirti jechuudhaan osoo hin eeyyamsiisiin kitaaba eebbisiisuun hin danda'amu waan jedhuun akka eebbi kitaabichaa addaan citillee kaaseera.
Dhugaatti wanti hubatamuu qabu eeyyama wanti jedhamu hin ture. Magaalaa Naqamtee keessa waggaa 3-4 ol kitaaba yeroo eebbisiifamu. Eeyyama nam tokkos gaafatee hin beeku nama galma 10 qofa galma kaffala yookaan galma deeggarsa argateeti kan eebbisiifatu. Labsiin komaandi poostii magaalaa Naqamtee irratti labsameera jedhama hin mirkanoofu. Egaa gaaffii tokko malee guyyaa 11 mana 3-3 ishee jedhan sana keessa nama 19 olii turre guyyaa 13ffaatti Oromiyaa irraa dhufanii nu qoratanii anis kitaaba akkan barreesse himee isaanis kitaaba barreessee akkamitti qabamte baay'ee gaddina kun dogoggoraa. Warra jijjiirama mormuutu kana godhe naan jedhanii booriin ba'an se'ee guyyaa 27 achuman ture jechuudha. Guyyaa 27 achi turre halkan keessaa naannoo sa'aatii 6:07 konkolaataan dhufee fe'amnee gara Sanqallee deemne. Sanqallee keessattis hiriyoota hedduu hojii wal barree haa ta'u malee eebba kitaaba Yoomilan guyyaa sana addaan citee taatee kana hunda dabarsinee baatee 4 oliif mana hidhaatti dabarsinus har'a handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti eebbisiisuudhaaf isin gidduutti carraa argattee hin jira. Raga gammadee naan jedhaa jechuun barbaada. Birmannaa miidiyaalee Oromoo hidhamuu ana qofaaf osoo hin taane ilmaan Oromoo kutaa Oromiyaa mararraa dhiisanii sagalee nuuf ta'aa turtan keessattuu VOA afaan Oromoo hedduu isin galateeffachuun barbaada. Uummata Oromoo yeroo sana hidhame hunda bakka bu'ee jechuudha.
Gammachiis abbaa lafaa tuttuqqaaf walaloon sagantaa Yoomilan miidhagseera.
Gubaadhaaf gubataa wal nyaachisee nyaataa jarri soorraaf wacu. Adii akka cabbii hangafa ilma rabbii dhugaa qulleessuuf moo qulqulleessuuf ni cuudha. Waan antuqa isin hin beektu. Lammataan tuqa coomee goobee gabbatee furfuree foon foonii bukeessee foon garaatti of guuree randarraa goobarraa tiruurraa kaleerraa gumaa gumaa moree waan antuqa barbaada.
Keessummoonni kabajaa guyyichaa guddina aartii fi ogbarruu Oromoo ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessummaa kabajaa sirna eebba kitaaba Yoomilan turan. Isaanis sirnicha irratti waa'ee aartii fi ogbarruu Oromoo kaasuudhaan namoota addunyaa barreeffamaa fi aartii keessa jiraniif dhaamsa dhaamaniiru.
Kaleessa har'a booruu abjuu keenyaa fi hawwii keenya booruu kan arginu
abdi kesa warri dubbise warri barreesse ija warra dubbisuuti bana namni dubbise ijisaani bana kanin isiniin jedhu ammadhumarratti waan keenya barreessa.
Sagantaan eebba kitaaba yoomilan dookumentarii gabaabaa do'ii walaloof qophiilee bashannansiisoo ta'an garaa garaatiin dabaalameera. Barreessaa Amaanu'eel kitaaba yoomilan fiilmiitti jijjiiruudhaaf barreeffamasaa xumureera jechuun ibsee yeroo dhiyoottis kitaabolee sadii barreessee harkaa qabu dubbistoota biraan ga'uudhaaf qophii xumuraa jiraachuu ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamixoo Finfinneerra.